KwabaseKorinte besibili sahluko sechumi. Mina Pauli uqobo ngiyalincenga ngobumnene langothando lukaKristu. Mina engithobileyo nxa ngikhona phakathi kwenu njengokutsho kwenu kodwa engilesibindi nxa ngingekho. Ngiyalincenga ukuthi nxa ngifikayo kungadingeki kuba ngibasukele ngesibindi engizimisele ukuba laso kwabanye abatshoyo ngathi ukuthi sihamba ngokomhlaba. Ngoba lanxa sikhona emhlabeni, kasilwi impi yasemhlabeni. Ngoba izikhali zokulwa kwethu, kayisizo zasemhlabeni. Kodwa zilamandla kaNkulunkulu okubhidliza izinqaba. Sichitha inkani, lakho konke okuziphakamisela ukumelana lokumazi uNkulunkulu. Lemicabango yonke siyithumbela ukumlalela uKristu. Futhi silungele ukuchaya ukungalaleli konke. Nxa ukulalela kwenu sekuphelele. Khangelani iqiniso eliphambi kwenu. Uba umuntu ezithemba yena ukuba ungokaKristu, kanakane ukuthi njengoba yena engokaKristu, sinjalo lathi. Loba ngingaze ngizincome ngaphezudlwana ngamandla ethu eyasinika wona iNkosi ukuba lakhiwe lingachithwa ngawo. Kangiyikuyangeka. Kangithandi ukuba kube njengokungathi ngiyalethusa ngencwadi zami. Ngoba kuthiwa, incwadi zakhe zinzima, zibukhali, kodwa nxa ekhona ngomzimba, ubuthakathaka, nokukhuluma kwakhe, udelelekile. Abanjalo kabanakane ukuthi lokhu esikutshoyo ngencwadi nxa singekho, siza kukwenza nxa sesikhona. Kasilasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa labathile babo abaziqhenyayo, kodwa bona bazilinganisa omunye ngomunye, bazifanisa bona uqobo lwabo, kabala uqedisisa. Kodwa thina, kasiyi kuzincoma ngokudlula indawo yethu. Kodwa siza kuzincoma ngendawo uNkulunkulu asimisele yona ukuba ibe indawo yethu. Indawo ehamba ize ifike lakini. Ngoba kasizeluli ngokweqileyo, ngokungathi kasizanga sifinyelele kini. Ngoba yithi abokuqala ukufika kini levangeli likaKristu. Kasizincomi ngokudlulayo ngomsebenzi owenziwe ngabanye, kodwa silethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu indawo yomsebenzi wethu iza kukhuliswa phakathi kwenu. Size sijumayele ivangeli lasendaweni ezingaphambili kwenu. Singazincomi ngomsebenzi osuwenziwe endaweni yomunye. Kodwa ozincomayo kazincome ngeNkosi, ngoba kasuye ozincomayo ovunywayo, kodwa yilowo onconywa yiNkosi.